κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλησπέρα.
Ξεκινώ από το ερώτημα που φαντάζομαι ότι είναι στα χείλη όλων το τελευταίο διάστημα. Τι αντοχές έχει η ελληνική οικονομία, για πόσο καιρό μπορεί ακόμη να υποστηρίζει το κράτος μας, η πολιτεία μας, την κλειστή αγορά. Και το ρωτώ αυτό γιατί εδώ είμαστε από ό,τι φαίνεται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Από τη μία έχουμε ένα υγειονομικό σύστημα, ένα εθνικό σύστημα υγείας στο κόκκινο, με τα κρούσματα να μην υποχωρούν ακόμη και όλα δείχνουν ότι μάλλον για λίγες μέρες θα έχουμε ίσως και αύξηση μέχρι τις 8-10 Απριλίου, λένε οι επιστήμονες, και από την άλλη υπάρχει ανησυχία για το αν επαρκούν τα διαθέσιμα για να έχουμε κλειστεί για πολύ καιρό ακόμη την αγορά.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το ερώτημα έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση έχει να κάνει με το τι ποσοστό καλύπτουμε τη ζημιάς. Είναι προφανές ότι όσο ένα lockdown σε μια οικονομία επεκτείνεται και παραμένει διευρυμένο καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της οικονομίας, τόσο καμία οικονομία παγκοσμίως δεν μπορεί να στηρίξει και να καλύψει όλες τις απώλειες που δημιουργούνται σε ένα λόγο περίοδο. Άρα το ερώτημά σας δεν έχει μόνο μια διάσταση πόσο αντέχουμε να καλύπτουμε, είναι και τι ποσοστό καλύπτουμε. Προσπαθούμε να καλύψουμε το μέγιστο δυνατό ποσοστό της απώλειας που έχει συσσωρευθεί αυτόν τον 1,5 χρόνο, ένα χρόνο και κάτι. Βλέποντας και προοπτικά, σίγουρα θα χρειαστεί να στηρίξουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, άρα περίπου για 1,5 έτος. Μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει ικανοποιητικά. Έχουμε δώσει πόρους ή εκτιμούμε ότι θα δώσουμε ύψους περίπου 38 δισεκατομμυρίων ευρώ αυτή την διετία και τους έχουμε καλύψει αυτούς τους πόρους μέσα από την πολύ διορατική, ορθολογική και συνετή χρήση των ταμιακών διαθεσίμων μας. Ταμιακά διαθέσιμα που είναι περίπου στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 22 δισεκατομμύρια ευρώ δημιουργήθηκαν επί διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Άρα, συμπέρασμα, θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε απώλειες νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο χρειαστεί, αλλά είναι προφανές ότι όσο επεκτείνεται μια υγειονομική κρίση, τόσο η δυνατότητα κάλυψης του συνόλου των απολειών περιορίζεται.
Ξέρετε, σας ρωτώ, διότι υπάρχει η αίσθηση στην κοινή γνώμη και μάλιστα σήμερα το βλέπω και πρωτοσέλιδο εδώ σε μια αντιπολιτευόμενη την κυβέρνηση εφημερίδα, την εφημερίδα των συντακτών, ότι ασκούνται πιέσεις πλέον από την κυβέρνηση προς τους επιστήμονες, προς τους εμπειρογνώμονες για άνοιγμα της αγοράς λόγω του οικονομικού κόστους του πράγματος και ότι έτσι κατά κάποιον τρόπο υποβαθμίζεται η διάσταση της υγείας και τη σημασία της υγείας των πολιτών. Σας διαβάζω, λέει εδώ η εφημερίδα των συντακτών, πιέσεις για άνοιγμα με κάθε κόστος. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων καλείται εκτάκτως αύριο να νομιμοποιήσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Ασκείτε πίεση, κύριε Υπουργέ, προς τους επιστήμονες να αλλάξουν τις αποφάσεις τους?
Δεν έχω επικοινωνήσει με κανέναν επί 13 μήνες. Ως Υπουργείο Οικονομικών, ως επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου στο Υπουργείο Οικονομικών, δημόσια έχω τοποθετηθεί ότι η οικονομία έπεται της υγείας. Έχω τονίσει και επαναλαμβάνω τις ορθές επιλογές στο υγειονομικό πεδίο. Βεβαίως, τις προεκτάσεις αυτών πρέπει εμείς να τις αντιμετωπίσουμε ως οικονομικό επιτελείο. Άρα, ουδέποτε έχω τοποθετηθεί για το άνοιγμα της οικονομίας χωρίς να γνωρίζω από τους ειδικούς ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για το χρονικό σημείο ανοίγματος οικονομίας. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε στο οικονομικό επιτελείο είναι να είμαστε έτοιμοι για να αιματοδοτήσουμε την οικονομία, να ενισχύσουμε την οικονομία ακόμα και στα δυσμενέστερα σενάρια. Και αυτό έχουμε πράξει. Γιατί αν ακολουθούσαμε τις ανεύθυνες προτροπές πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν από ένα χρόνο να τα δώσουμε όλα μπροστά, σήμερα δεν θα είχαμε τα ταμιακά διαθέσιμα για να κάνουμε την συζήτηση που κάνουμε. Λειτουργούσαμε πάντα με όρους μαραθωνίου, γνωρίζοντας ότι μπορούν να υπάρχουν αναταράξεις. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με αυτούς τους όρους, να έχουμε και δυσμενέστερα σενάρια για τον μήνα Απρίλιο. Γιατί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ταμείο της χώρας να καλύψουμε ανάγκες οι οποίες προκύπτουν. Άρα σας απάντησα ευθέως ότι ουδέποτε έχω επικοινωνήσει ή έχω ασκήσει πίεση σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της οικονομίας. Όμως.
Υπάρχει μια.
Αν με επιτρέπετε, άλλο αυτό και άλλο το να αποτυπώνει στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι, την είπα πριν, ότι όσο επεκτείνεται το lockdown, τόσο η δυνατότητα οποιοδήποτε Υπουργείο Οικονομικών σε οποιαδήποτε χώρα να καλύψει το σύνολο των απολειών περιορίζεται. Και τόσο το κόστος για την πραγματική οικονομία διευρύνεται.
Θέλω να δώσετε.
Το έλλειμμα φέτος θα είναι υψηλότερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού. Το χρέος θα είναι υψηλότερο, γιατί πρέπει να πάρουμε περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, ενώ ο προϋπολογισμός έλεγε 7 δις. Αυτά έχουν κόστος στην πραγματική οικονομία. Και κόστος στα δημόσια οικονομικά.
Γιατί ο προϋπολογισμός έλεγε 7 δις, κάνατε λάθος εκτίμηση για το τέλος της πανδημίας νωρίτερα?
Κάναμε ένα βασικό σενάριο το οποίο είχε γίνει σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη λειτουργούσαμε με κάποια σενάρια. Όπως αντιλαμβάνεστε, το 2021 το lockdown έχει παραταθεί για περισσότερο από το βασικό σενάριο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Άρα αναθεωρούνται προϋπολογισμοί σε όλη την Ευρώπη, γιατί χρειάζεται, απαιτείται, στήριξη της πραγματικής οικονομίας πολύ μεγαλύτερη. Το θέμα είναι να κάνεις αναθεώρηση, αλλά να είσαι και κοντά στην κοινωνία αν χρειαστεί. Και το αποδεικνύουμε όταν σας λέω ότι από τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα στήριξης προσεγγίζουμε ή και μπορεί να υπερβούμε τα 14 δισεκατομμύρια.
Μπορεί να έχουν δίκιο όσοι λένε ότι έφτεξαν οι Βρυξέλλες με την εμβολιαστική πολιτική τους, ότι δεν τα κατάφεραν όπως οι κυβερνήσεις ανέμεναν και δημιούργησαν πρόβλημα.
Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις στην απάντηση στο ερώτημά σας. Γιατί στο μεταξύ είχαμε και πολύ έντονες μεταλλάξεις. Και όπως βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, ουσιαστικά η αύξηση των κρουσμάτων εν πολύ οφείλεται στις μεταλλάξεις. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε πέρσι τον Νοέμβριο, όταν σε όλη την Ευρώπη κάναμε προϋπολογισμούς. Βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν με την κατανομή, την διανομή των εμβολίων. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα είμαστε σε μια δυσμενέστερη κατάσταση από αυτή που εκτιμούσαμε, αλλά ακριβώς επειδή είχαμε και αρνητικά σενάρια που ήταν ενταγμένα στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό, αν δεν απατάει μνήμη μου, σελίδα 143, είχαμε και ένα δυσμενέστερο σενάριο, αν κάτι δεν πάει καλά στην οικονομία το 2021. Είχαμε συνεπώς εφόδια για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικονομία, όπως απεδείχθη χθες με τις ανακοινώσεις, και πολύ πρόσφατα με πρόσθετες ανακοινώσεις για να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχείρησης.
Κύριε Υπουργέ, τι θα απαντούσατε στο επιχείρημα που ακούγεται από πολλούς συμπολίτες μας, είναι δηλαδή τρέχον επιχείρημα, ότι μας κλείσατε με 600-700 κρούσματα και πάτε να μας ανοίξετε με 3.500.
Νομίζω ότι οι ειδικοί έχουν καταθέσει μια σειρά από επιχειρήματα, γιατί δεν είναι συγκρίσιμες αυτές οι δύο αναφορές. Είναι επίσης, θα το επαναλάβω, πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Αφορά και σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες. Προφανώς σχετίζεται με την δυνατότητα να λειτουργεί η οικονομία σε εξωτερικούς χώρους. Προφανώς σχετίζεται με το γεγονός ότι όσο περνούν οι εβδομάδες, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των συμπατριωτών μας, ο οποίος κάνει εμβόλιο, εμβολιάζεται. Άρα ουσιαστικά τίνουμε προς μια σχετική ανοσία της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά συνδυαστικά εκτιμώ ότι θα οδηγήσουν και θα καθοδηγήσουν τις όποιες αποφάσεις των ειδικών.
Η αντιπολίτευση, με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις σας για τα μέτρα του Απριλίου για τη στήριξη της οικονομίας, και δια του τύπου σήμερα, δια των εφημερίδων της, και το βλέπω και στην Αυγή και σε άλλες εφημερίδες, λέει ότι έχετε ψαλιδίσει ουσιαστικά το δώρο του Πάσχα, ότι θα λάβουν οι εργαζόμενοι σε αναστολή ψαλιδισμένο δώρο Πάσχα, και ότι γενικώς τα νέα μέτρα που αναγγείλατε έχουν κόφτες και φρένα. Δηλαδή ότι δεν είναι γενναία, να το πω έτσι. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η υγειονομική κρίση, η αντιπολίτευση επαναλαμβάνεται. Συνεχώς λέει δεν είναι γενναία. Στο ερώτημα πόσο γενναία θα τα ήθελε, κάποια νούμερα, κάποιους αριθμούς ψέλιζε στην πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης.
Στα Ικούρα δώστα όλα είναι το σύνθημα.
Ήτανε και είναι, αλλά τότε είχε ένα σχετικό προσδιορισμό σε ποσά. Έκτοτε, από το καλοκαίρι και μετά, ουδείς τολμά από την αντιπολίτευση, και τους έχω προκαλέσει πολλές φορές στη Βουλή, να μας πει το λογαριασμό. Όλοι με ευκολία κάθονται στην κερκίδα και από την κερκίδα λιθοβολούν λέγοντας ότι δεν είναι αρκετά. στο γήπεδο όμως δεν έχουν παίξει, ούτε μπορούν να παίξουν. Άρα η απάντηση είναι ότι αυτές είναι οι δυνατότητες οικονομίας, εξαντλούμε τις δυνατότητες οικονομίας έχοντας το βλέμμα μας στο σήμερα και στο αύριο. Δεν ψαλιδίζουμε, δεν βάζουμε επιπρόσθετους κόφτες, αλλά προσπαθούμε τα μέτρα μας να είναι στοχευμένα και κοινωνικά δίκαια. Και γι' αυτό έχουμε την δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε νέα εργαλεία. Για παράδειγμα, αν είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα μαγαζί στο λιανεμπόριο ή έναν εστιατόρα, προσπαθώ να δω στη θέση του και να δω τι θα ήθελε. Θα ήθελε, για παράδειγμα, εάν έχει κάνει ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, να μην πληρώνει τις δόσεις αυτή την περίοδο. Το κάναμε. Πάει στο τέλος της ρυθμιζόμενης περίοδου. Θα ήθελε, για παράδειγμα, τους εργαζόμενους που έχει να μην τους πληρώνει, να τους πληρώνει το κράτος. Τους πληρώνει το κράτος, πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές επί του ονομαστικού μισθού και πληρώνει και το δώρο του Πάσχα για αυτή την περίοδο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για παράδειγμα, θα ήθελε ο ίδιος επιχειρηματίας να μην πληρώνει ενίκιο. Το ενίκιο το πληρώνει το κράτος. Το καταβάλει πλήρως το κράτος προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Μάλιστα, αυτό το ενίκιο, το οποίο πληρώνω, που είναι το 80%, είναι αφορολόγητο. Θα ήθελε αυτός ο επιχειρηματίας να έχει μια ρευστότητα. Του δίνουμε και θα του δώσουμε τον Απρίλιο την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Και θα του δώσουμε ταυτόχρονα την επιστρεπτέα. Επιστρεπτέα 7, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι ρευστότητας. Θα ήθελε, αν μπορούμε να του καλύψουμε, ένα κομμάτι των παγίων δαπανών. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα νομοθετήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ούτως ή άλλως το ανακοινώσαμε στη Βουλή, για το πώς θα καλύψουμε μέρος των παγίων δαπανών αυτών των επιχειρήσεων. Θα ήθελε οι υποχρεώσεις που έχει προς τις τράπεζες, αν μπορούμε, ένα κομμάτι να το καλύψουμε εμείς. Και σήμερα, κυριολεκτό σήμερα, έχει εισαχθεί στη Βουλή η περίφημη γέφυρα 2, με την οποία το κράτος, όπως έκανε με τα φυσικά πρόσωπα, τώρα και για τις επιχειρήσεις, καλύπτει μέρος των δόσεων, των δανείων που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις προς το τραπεζικό σύστημα. Και τέλος, υποθέτω, θα ήθελε και ένα σχετικό κεφάλαιο κίνησης για να ξεκινήσει στην επιστροφή προς την κανονικότητα, και είναι κάτι που σχεδιάζουμε με το επισπεύδον Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Άρα προσπάθησα να σας πω με πολύ απλά λόγια πώς εμείς αντιμετωπίζουμε ολιστικά το πρόβλημα που έχει ένας μικρός επιχειρηματίας.
Αυτό που σας κατηγορούν, ότι μειώνεται το δώρο του Πάσχα για περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους, είναι ο τίτλος της αυγής σήμερα αυτός.
Αν μου επιτρέπετε, δεν το μειώνουμε, διότι πολύ απλά υπολογίζεται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που έχει πάρει ο εργαζόμενος για όσο διάστημα ήταν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Αυτή ήταν η αποζημίωση που έδωσε το κράτος.
Επομένως, λέτε ότι δεν υπάρχει, ότι οι εταιρείες θα πρέπει να καλύψουν το υπόλοιπο.
Οι εταιρείες υποχρεούνται να καλύψουν το υπόλοιπο. Εμείς καλύπτουμε το κομμάτι που ο εργαζόμενος ουσιαστικά αμείβονταν από το ελληνικό δημόσιο.
Και το καλύπτεται πλήρως.
Το καλύπτουμε αυτό, μάλιστα.
Τώρα, δώστε μου και μια εικόνα για την επόμενη ημέρα. Η αίσθησή σας είναι ότι ο τουρισμός θα σωθεί φέτος, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη και κανονική τουριστική περίοδο? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα για την εξέλιξη των οικονομικών πραγμάτων τώρα.
Νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, θα έβαζα τρεις διαστάσεις που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους και δίνουν μια συνολική προσέγγιση της οικονομίας το 2021.
Υπουργέ μου, να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί ξέχασα τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
Παρακαλώ,
και να σας τηλεφωνήσω σε 3-4 λεπτά και να μας διαθέσετε ένα 5 λεπτό ακόμη.
Εντάξει, βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ εγώ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Είχα θέσει το ερώτημα για τον τουρισμό, αν θα μπορέσουμε να έχουμε μια κανονική, εντός εισαγωγικών, τουριστική περίοδο φέτος το καλοκαίρι, αν θα μπορέσει να ανακάμψει δηλαδή ο ελληνικός τουρισμός μετά το περισσινό χτύπημα του κορονοϊού.
Ωραία, και εγώ είχα πει αν μπορώ να βάλω μια ευρύτερη διάσταση για το θεωρώ σημαντικό για το σήμερα και το αύριο της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει το κράτος να συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική κοινωνία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέχρι να σταθεροποιηθεί με ικανοποιητικό τρόπο η κατάσταση. Άρα αυτό θα βοηθήσει, όσο είναι εφικτό, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσδοκούμε ένα κομμάτι από αυτά τα μέτρα, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι έχει αποταμιευθεί. 20 δισεκατομμύρια ευρώ είναι παραπάνω οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο. Μόνο να σας πω ενδεικτικά ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021 τα νοικοκυριά έχουν υψηλότερες καταθέσεις πάνω από ένα δις σε σχέση με πέρσι.
Είναι αυτό γιατί σημαίνει... δεν πάει κανένας πουθενά πλέον, είμαστε όλοι στα σπίτια μας.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα που όταν αλλάξει η ψυχολογία της οικονομίας και με σχετική ασφάλεια μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ελευθερία μας, προσδοκούμε ένα κομμάτι να καταναλωθεί. Ταυτόχρονα, αυτό είναι στοιχείο συνεπώς που δεν προκύπτει άμεσα από τα μέτρα, αλλά έμεσα. Ταυτόχρονα, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι φέτος ο τουρισμός θα πάει πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Σε κάθε περίπτωση, πολύ χειρότερα από το 2019, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό και γι' αυτό, αλλά φαίνεται από τους δείκτες που μέχρι σήμερα μας δίνονται ως Υπουργείο Οικονομικών, από τους φορείς, ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από το 2020. Αυτό είναι το δεύτερο ενθαρρυντικό στοιχείο, το οποίο επίσης δεν προέρχεται από τη βοήθεια της πολιτείας, αλλά από τον τουρισμό. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι προσδοκούμε από το καλοκαίρι, από τις αρχές του καλοκαιριού και μετά, να αρχίσουν να εισραίουν στη χώρα όροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από προκαταβολές με εκτιμόμενο συνολικό ύψος φέτος περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εκτιμόμενη η ωφέλεια
της επόμενης πενταετίας. Διαβάζω για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω των προσφυγών που έχουν γίνει στο συνταγματικό δικαστήριο στην Καρτσρούη.
Πράγματι υπάρχει αυτό το εμπόδιο. Αυτό το εμπόδιο προκύπτει γιατί ζητείται μια επαναξιολόγηση της κατάστασης στη Γερμανία για την ψήφιση των ιδίων πόρων, που είναι προϋπόθεση να ψηφιστεί σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι. Παρένθεση, η Ελλάδα το έκανε αυτό το Μάρτιο στη Βουλή, ψηφίσαμε στη Βουλή, άρα είμαστε μεταξύ των 16 χωρών που ήδη έχουμε ψηφίσει τους ίδιους πόρους. Πράγματι υπάρχει αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας, αλλά σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι θα υπερβούμε αυτές τις δυσκολίες και θα εισέλθουν οι πόροι. Άρα τελικά, όσο περνάει το έτος, θα σταθεροποιείται η οικονομία, θα αυξάνουν τα δημόσια έσοδα. Όταν υπάρξει σταθεροποίηση οικονομίας, θα αρχίσουν να αποσύρονται τα μέτρα στήριξης. Νομίζω αυτό είναι αυτονόητο σε όλη την Ευρώπη. Άρα θα μειώνονται οι δαπάνες. Θα έρχονται επιπλέον πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι θα προσθέτουν στα δημόσια έσοδα και στην ανάπτυξη. Άρα έτσι θα αποκτούμε σταδιακά δημοσιονομική ισορροπία, που είναι το ζητούμενο σε όλη την Ευρώπη, χωρίς μέτρα λιτότητας, αλλά μέσα από την ανάκαμψη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και πάνω σε αυτό το δρόμο λειτουργούμε. Υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία. Η δημοσιονομική ευελιξία θα ακολουθήσει και το 2022, αλλά αυτό δεν σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σημαία. Σας ευχαριστώ πολύ.